Парсы телен
үйрөнөйк.
Армысыздар, құрметті достар, парсы тілін үйренейік бағдарламасының 34-ші сабағын тыңдап отырғандарыңызға қуаныштымыз. Алдыңғы бағдарламадан түсінгендеріңіздей, Техран университетінің студенттері бейсенбі күні тауға саяхатқа шықпақ. Рами мен Саидте есімдерін тіркеп қойған, бірақ Мұхаммед бара алама жоқ па әлі білмей тұр. Ол бұл мәселе жайлы Рамимен әңгімелеседі. Олар бір кафеге келіп отырды. Әдеттегідей алдымен жаңа сөздерге назар аударалық.
Мен шенидам.
Мен естідім.
Кухнаварди.
Альпинизм.
Дұрысты.
Солай ма?
То миайи.
Сен келесің.
Ба ма.
Бізбен бірге.
Хейли хош ми гозарад.
Өте қызық болады.
Мен немиданам.
Мен білмеймін.
Мен ми таванам.
Менің қолымнан келеді.
Биайам.
Барамын.
Паншамбе.
Бейсенбі.
Барнаме.
Бағдарлама.
То дари.
Сенде бар.
То кар дари.
Сенің шаруаң бар.
Мен кар надарам.
Менің шаруам жоқ.
Әмма.
Бірақ.
Расташ.
Расында шынында.
Лебас.
Киім.
Кафш.
Аяқ киім.
Мунасеп.
Лайықты.
Мен надарам.
Менде жоқ.
Мухем нист.
Маңызды емес.
Пас.
Содан.
Че кар ми куни?
Не істейсің?
Ми хохам бехарам.
Сатып алғым келеді.
Сешамбе.
Сейсенбі.
Баад аз зохр.
Түстен кейін.
Хиабан.
Көше.
Хиабане джумхури.
Республика көшесі.
Марказ.
Орталық.
Кафш ва лебасе варзеши.
Спорттық кейім мен аяқ кейім.
Бикар.
Бос.
Есім.
Есім.
Есмат.
Сенің есімің.
Лист.
Тізім.
То невешти.
Сен жаздың.
Хануз.
Әлі.
Әл-ан.
Қазір.
Мен ми равам.
Мен барамын.
Мен ми невисам.
Мен жазамын.
Баше.
Жарайды. Енді екеуінің әңгімесіне назар аударайық.
Шенидам, то ва Саид бе кухнаварди ми равид. Дұрысты?
Сен, Саид, екеуің тауға саяхатқа барасыңдар деп естідім. Солай ма?
Аре, то хам ба ма ми айи? Хейли хош ми гозарад.
Ия, сен де бізбен бірге барасың ба? Өте қызық болады.
Неми данам, ми таванам би айам я на?
Білмеймін, бараламын ба жоқ ба?
Паншамбе че барнаме и дари? Кар дари?
Бейсенбі күні қандай жоспарың бар? Шаруаң бар ма?
Не, паншамбе кар надарам. Амма расташ мен лебас ва кафш мунасеб надарам.
Жоқ, бейсенбі күні шаруам жоқ. Бірақ шынында лайықты киім мен аяқ киімім жоқ.
Мухим нист. Мен хам лебас ва кафш варзеши надарам.
Маңызды емес. Менің де спорт киімім мен аяқ киімім жоқ.
Пас чи кар мекуни?
Содан не істейсің?
Мен мехохам бехарам. Сешамбе баад аз зор бе хиабане джумхури меравам. Анжа марказ кафш ва лебас варзешие. То хам миайи?
Мен сатып аламын. Сейсенбі күні түстен кейін республика көшесіне барамын. Ол жерде спорттық киім және аяқ киім орталығы бар. Сен де барасың ба?
آره خوب است. من هم سه شنبه بعد از ظهر بیکارم.
ایا жақсы. Мен де сейсенбі күні түстен кейін боспын.
Есімің را در لیست نوشتی؟
Есіміңді тізімге жаздың ба?
نه هنوز. الان میروم مینویسم.
Жоқ, әлі, қазір барып жазамын.
Баше.
Жарайды. ایندنگ منه آودارماستون دب کوریلک.
شنیدم تو و سعید به کوهنوردی می روید. درسته؟
آره، تو هم با ما می آیی؟ خیلی خوش می گذرد.
نمی دانم می توانم بیایم یا نه.
پنجشنبه چه برنامه ای داری؟ کار داری؟
نه، پنجشنبه کار ندارم. اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم.
مهم نیست، من هم لباس و کفش ورزشی ندارم.
پس چه کار می کنی؟
من میخواهم بخرم. سه شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم. آنجا مرکز کفش و لباس ورزشیه. تو هم میایی؟
آره، خوب است. من هم سه شنبه بعد از ظهر بیکارم.
اسمت را در لیست نوشتی؟
نه هنوز. الان میروم مینویسم.
باشه.
کورب اترغانمزده محمدده دوسترمن برگه تاوغا سیاحتقه براتن بولده. Бірақ одан бұрын Мұхаммед пен Рамин тауға шығуға лайықты киім мен аяқ киім сатып алуға барады. Егер олармен бірге киім сатып алуға барғыларыңыз келсе, парс тілін үйренейік бағдарламасының келесі сабағында сіздерді күтеміз. Келесі бағдарламаға дейін сау болыңыздар.